Тое, што мы гаварылі пра гісторыю беларускага радыё, яно агучвалася, яно было навідавоку, і гэтыя жывыя галасы, галасы нашых класікаў, галасы тых дзеячаў, якія існавалі ў той час, яны, канешне, у людзей выклікалі вялікую цікавасць.
Падобная сустрэча, напэўна, здымае такое пытанне, а навошта гэта ўсё? Навошта, калі зараз радыё зусім іншае, навошта гэтая сустрэча з людзьмі, навошта уздымаць тое, што было калісьці? Але мы скажам канкрэтна, што гэта патрэбна гісторыі беларускага радыё, гэта патрэбна Беларусі. Ад самага моманту з'яўлення радыёвяшчання ў нашай краіне беларускае радыё зрабіла акцэнт на асвятленне культурных падзей. І вось тое, што адбылося ў музеі Янкі Купалы, гэта пацвярджэнне, гэта даніна павагі тым традыцыям, якія былі калісьці закладзеныя. І гэта працяг у 21-м стагоддзі вось тых здабыткаў, якое беларускае радыё набыло ў савецкі перыяд. Як бы там ні здавалася, гэта можа не сучасна, гэта можа не актуальна, гэта патрэбна, таму што ёсць тыя, хто прызвычаіўся слухаць радыё, не ўспрымаць яго як фон, слухаць уважліва, асэнсоўваць гэта, робячы сябе больш адукаванай, больш выхаванай і інтэлігентнай асобай.